와바라 껍질아디여 다위수프레바. 모게살 노빛 드레스 후티 마르디야 샤바티. 필리시스 로이 트라메츠 아제위즈겝 가데체마 사халი амბების გამოშობით მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კადაფის ჯარებმა ალყა შემოარტყეს ქალაქ ზავიას, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ომანში საპროტესტო აქციები მოედო ნავთობის რეგიონსაც. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა მორიგი ხუთწლიანი გეგმა წარმოადგინა. ნავთობი მსოფლიო ბაზარზე კიდევ უფრო გაძვირდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ერთგულმა ძალებმა ალყა შემოარტყეს დედაქალაქ ტრიპოლის მახლობლად 50-იოდე კილომეტრში მდებარე ქალაქ ზავიახს, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ეს არის ზავიახის აღების მორიგი მცდელობა მას შემდეგ, რაც მიამბოხეებმა წინა იერიშის მოგერიება შეძლეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ზავიახიდან ბევრი მოქალაქე გაიქცა, ხოლო მიამბოხეები მათივე განცხადებით ბოლომდე აპირებენ ბრძოლას ქალაქის დასაცავად. ამასობაში აღმოსავლეთ ლიბიაში მყოფმა მიამბოხე განაცხადეს, რომ ზადარიან დასავლეთით ტრიპოლის მიმართულებით წავიდნენ მას შემდეგ, რაც პარასკევს კადაფის ერთგული ჯარები განდევნეს ქალაქ რას ლანუფიდან. ეს ქალაქი ლიბიის ნავთობმრეწველობის ერთ-ერთი ცენტრია. ასევე აღმოსავლეთ ლიბიაში, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ, 27-მდე გაიზარდა იარაღის საცავში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ომანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით საპროტესტო აქციებმა, რომელთა მონაწილეებიც ეკონომიკურ რეფორმებს მოითხოვენ, ამ ქვეყნის ნავთობის რეგიონიც მოიცვა. დღეს მუშებმა მჯდომარე აქცია გამართეს ნავთობის უდიდეს საბადოსთან ჰაიმაში, რომელიც დედაქალაქ მუსკატიდან 500 კილომეტრში მდებარეობს. გაფიცულები რეგიონში სახელმწიფო ინვესტიციების გასდას მოითხოვენ. ომანში გასულ წელს დაიწყო დემონსტრაციები სამუშაო ადგილების და დემოკრატიზაციის მოთხოვნებით. დაიღუპა ერთი დემონსტრანტი. ეგვიპტის სამხედრო მართლობის გადაწყვეტილებით ევაკუირებულია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შტაბინა ქალაქ ალექსანდრიაში დემონსტრანტებთან წუხანდელი შეტაკებების შედეგად. სამი ადამიანი დაიჭრა, როცა უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა გავრცელებული ინფორმაციით ცეცხლი გაუხსნეს საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებს, რომლებიც უშიშროების სამსახურის შტაბინასთან იყვნენ შეკრებილი ამოწყების დახურვის მოთხოვნით. პარასკევს დემონსტრაციები გაიმართა ალექსანდრიის გარდა კაიროშიც, მოთხოვნით დაიშალოს სახელმწიფო უშიშროების საგამოძიებო სამსახური. ნავთობის ფასმა ბოლო ორ წელიწადზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია, რის მიზეზადაც სახელდება ლიბიაში დაძაბულობის გამწვავება და ზოგადი ვითარება არაბულ ქვეყნებში. პარასკევს ერთი ბარელი ნავთობი 104.42 მიასედი დოლარი ღირდა ნიუ-იორკის ბირჟაზე. ეს ყველაზე მაღალი ფასია 2008 წლის სექტემბრის შემდეგ. იმავდროულად გაიაფთა ამერიკული დოლარი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში 18 საათი და 3 წუთია. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვენ ძიაბაომ დღეს მორიგი ხუთწლიანი გეგმა წარმოადგინა. საკანონმდებლო ორგანოს ეროვნული სახალხო კონგრესის 10 წლიური სესიის გახსნისას ვენ ძიაბაომ განაცხადა, რომ მთავრობა გეგმავს წელს ეკონომიკის 8%-იანი ზრდის მიღწევას, რაც გასულ წელს აღრიცხულ 10.3%-ზე უფრო დაბალია. მისივე განცხადებით, მთავრობის მთავარი პრიორიტეტია ინფლაციის გაკონტროლება და ფასების სტაბილურობა. პრობლემებთან დაკავშირებით ვენ ძიაბაომ განაცხადა.
არ მოგვარებულა ხალხის შეშფოთების გამომწვევი ზოგი პრობლემა, როგორიცაა ხარისხიანი განათლებისა და სამედიცინო რესურსების არქონა და არათანაბრად განაწილება, უძრავ ქონებაზე ფასების სწრაფი ზრდა ზოგ ქალაქში და სოციალური კონფლიქტის გამწვევება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა მიწის უკანონოდ მითვისება და შენობების დანგრევა და ასე
შემდეგ.
განაცხადა ვენ ძიაბაომ. მისივე თქმით, ჩინეთის კომუნისტური პარტია გააგრძელებს სოციალისტური დემოკრატიის გაფართოებას. ავღანეთში ნატოს განცხადებით მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ბომბის აფეთქების შედეგად. საერთაშორისო სამხედრო კოალიციის ცნობით, ჯარისკაცი, რომლის ეროვნებაზეც არაფერია ნათქვამი, პარასკევს შეიწირა აღმოსავლეთ ავღანეთში მოწყობილმა იერიშმა. მთიან ყარაბაღში ეთნიკური სომხების განცხადებით ჯარისკაცი დაიღუპა სნაიპერის როლის შედეგად ცნობა ამ ინციდენტის შესახებ წინ უცხვის სოჭში სომხეთის, აზერბაიჯანის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც სამშვიდობო პროცესის გამოცოცხლებას ემსახურება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ კიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, თბილისში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მოისმენთ რეპორტაჟს საქართველოს განათლების კვირეულზე. ეს არ გამოფენა, რომელშიც უმაღლესი სასწავლებლები, პროფესიული განათლების ცენტრები მონაწილეობენ და რომელიც ბუნებრივია მომავალი სტუდენტების განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს.
ძალიან ინფორმაციულია თქვენ ისინი ან ვინც წარადგენს ყოველთვის ან ძალიან მომზადებულები არიან და დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდიან ყველაფრის შესახებ აბსოლუტურად.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. ამჯერად ის სახელმწიფო მოხელეების პრემიების ოდენობას ეხება. ყოველკვირეულ ეკონომიკურ პროგრამაში კი საუბარი იქნება ევროკავშირთან სავაჭრო მოლაპარაკებაზე. ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ სპორტულ პროგრამაში. პროგრამის ავტორი ესაუბრა საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ახალ მთავარ მენეჯერს ზურაბ პოლულიკაშვილს.
მიზანი და სტრატეგია იქნება ის, რომ წელსვე ჩამოვაყალიბოთ და გავაძლიეროთ გუნდი შესაბამისად იმ ხარისხის და იმ დონის ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე მომავალი სეზონიდან თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებას.
ბოლოს კი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. მისი თემა სახელმწიფო სოციალური დახმარება სამხრეთ კავკასიის სამ სახელმწიფოში.
30 ლარი ეგარი 0.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი.
სამხრეთში სამი სახის სოციალური დახმარება არსებობს: შემძეობა ოჯახს, შემძეობა ბავშვს ზრუნვისათვის და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება.
სახელმწიფო ვალდებულებას ჩინოვნიკები საკუთარ ხელმოქმედებად წარმოადგენენ. შემძეობა გამოიყენება პოლიტიკური პროპაგანდის იარაღად.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს განათლების კვირეული 2011. ასეთი სახელწოდების გამოფენა გაიხსნა ექსპო ჯორჯიას ერთ-ერთ პავილიონში. გამოფენაში მონაწილეობენ საქართველოში არსებული კერძო და სახელმწიფო უმახლესი სასწავლებლები, პროფესიული განათლების ცენტრები, ასევე უცხოური უნივერსიტეტები და ის ბანკები, რომლებიც სტუდენტურ სესხებს გასცემენ. უნივერსიტეტებმა გამოფენაზე წარმოადგინეს სიახლეები, რომელთა შეტანასაც ახალ სასწავლო პროგრამაში აპირებენ. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის რეპორტაჟი განათლების კვირეულის შესახებ.
საინფორმაციო ბუკლეტები სასწავლო სამეცნიერო პროგრამების შესახებ, სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა, სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები და სამოსი, არქიტექტურული ნაგებობების მაკეტები, ყველაფერი ეს ერთადაა თავმოყრილი გამოფენაზე სახელწოდებით საქართველოს განათლების კვირეული 2011. მსგავსი გამოფენა პირველად ტარდება. მისი მიზანი კი გახლავთ ის, რომ ახალი სასწავლო წლისთვის დაინტერესებულ პირებს ამომწურავი ინფორმაცია ჰქონდეთ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების თავისებურებისა და პროგრამების შესახებ. გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ექსპო ჯორჯიას პროგრამების კოორდინატორი თეონა თავაძე გვეუბნება, რომ უმაღლესი განათლების ბაზარზე დიდი კონკურენციაა. სხვადასხვა სასწავლებლები ღია კარის დღეებს მართავენ აბიტურიენტებისთვის იმისათვის, რომ მათ საკუთარი პროგრამები გააცნონ. ასეთ გამოფენაზე კი ინფორმაცია ერთადაა თავმოყრილი და კონკურენციაც თვალსაჩინოა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოფენაზე საკუთარი გამომცემლობის მიერ დაბეჭდილი წიგნი და სასწავლო სამეცნიერო სიახლეები წარმოადგინა, რასაც უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი ბურდული საუბრობს.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქ წარმოადგენილია განათლების სამივე ციკლით. ეს არის საბაკალავრო პროგრამები, სამაგისტრო პროგრამები და სადოქტორო პროგრამები. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ღირსება, რომელიც ამ უნივერსიტეტს აქვს.
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტენდთან მისული დამთვალიერებელი ნახავდა, რომ მალე უნივერსიტეტს ახალი შენობა ექნება. ამასთან სიახლე ახლია საგანმანათლებლო კუთხითაც.
სიახლე ეს არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ინჟინერიის სკოლა, რომელშიც არის სამი უნიშნელოვანესი სპეციალობა, იმიტომ რომ სპეციალობები არ არის განვითარებული საქართველოში ჯერჯერობით.
ვიხსნის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის კანცელარი და დამფუძნებელი ნინო ტორონჯაძე. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი გიორგი მარგველაშვილი გვიყობა, რომ ახალი სასწავლო წლიდან ინსტიტუტში საბაკალავრო პროგრამა ექნებათ. ტექნიკური დარგის უნივერსიტეტებს ტექნიკური აღჭურვილობა აქვთ წარმოდგენილი, მაგალითად ბულდოზერის მართვის შემსწავლელი სიმულატორი სავარძლით და ვიდეო მონიტორით. გამოფენაზე მისული აბიტურიენტები გვეუბნებიან, რომ მათ სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეს გამოფენიდან. თეკლა ვეკუა წელს აბარებს. სავარაუდოდ თავისუფალ უნივერსიტეტს აერჩევს, მაგრამ სხვა სასწავლებლების პროგრამებიც აინტერესებს.
ძალიან ინფორმაციული თან ისინი ვინც წარადგენს, ყველგან ძალიან მომზადებულები არიან და დეტალური ინფორმაციას გვაწვდიან ყველაფრის შესახებ აბსოლუტურად.
როგორ გაკეთეთ რამე არჩევანი?
კი, ბევრ რაღაცას მივხვდი და დავფიქრდი. თითქმის ჩამოვყალიბდი, ცოტა დრო დარჩა გამოცდებამდე და თითქმის ჩამოვყალიბდი, სად უნდა ჩავაყარო, რომელია უკეთესი.
საქართველოს განათლების კვირეული 2011 15 მარტამდე გასტანს. ზოგიერთმა უნივერსიტეტმა კვირეულის ფარგლებში ღია კარისდღე გამოფენაზევე დაგეგმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენს ყურადღებას ახლა აჭარას მივაპყრობთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა იქ სახელმწიფო მოხელეების პრემიების დადგენა განიცხადა და საამისოდ შესაბამისი შეკითხებით მიმართა სამინისტროებს. როგორც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი უწყება, ცენტრმა ინფორმაცია მართალია დაგვიანებით, მაგრამ სრული სახით მიიღო.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა მატერიალური წახალისების მიზნით გაცემული თანხის ზუსტი ოდენობა დაადგინა. 2010 წლის განმავლობაში მინისტრებს, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ბათუმის საკრებულოების თავმჯდომარეებს, გამგებლებსა და მერს პრემიის სახით 123,126 ლარი აქვთ მიღებული. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მაკა მალახმაძემ ყველა საჯარო სამსახურს ერთი და იგივე კითხვით მიმართა, თუმცა რამდენიმემ პრემიებისა და ხელფასების ყოველთვიური მონაცემები მოთხოვნების შესაბამისად არ მიაწოდა. მაკა მალახმაძის თქმით, საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები კი ყველა მათგანმა დაარღვია.
მინისტრებიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხა აქვს მიღებული აჭარის ფინანსის და ეკონომიკის მინისტრ ბატონ ვაჟებურქოძეს, 17,763 ლარი აქვს მხოლოდ პრემიის სახით მიღებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრ, ყოფილ მინისტრ უკვე ბატონ ემზარწირკვაძეს 17,155 ლარი. თუმცა ყავს ჩვენ მინისტრები, რომლებსაც 12,784 ლარი აქვს, მაგრამ ეს არის ხაზგასმულ მხოლოდ პრემია ხელფასზე დამატებულ.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის თანახმად პრემია კვარტალურად გაიცემა. კანონით პრემიის ოდენობა დადგენილი არ არის. ის არის წამახალისებელი სიმბოლური ჯილდო. თუმცა აჭარის საჯარო მოხელეთა შემთხვევაში არის შემთხვევები, როცა ხელფასის 200%-იანი პრემია აქვთ მიღებული. ცენტრი დაინტერესდა, რა განსაკუთრებული სამუშაოსთვის დაიმსახურა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ დავით გაბაიძემ 200%-იანი პრემია. ამ კითხვით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა თვითონ გაბაიძეს მიმართა და მისგან მოკლე პასუხი მიიღო. შეგიძლიათ პრემიის გაცემის კომისიაში იკითხოთ. მე არ ვიცი.
მინისტრის მოადგილეს თემურ გაბაიძეს დეკემბერში, 20 დეკემბერს მიღებული აქვს ხელფასის 200% პრემია. ანუ ეს არის 3900 ლარი მხოლოდ პრემია. ფიქრობ იმ სოციალურ ფონზე, რაც დღეს მდგომარეობს ჩვენს ქვეყანაში და მით უფრო აჭარაში, საკმაოდ დიდი თანხა გამომდინარე იქედან, რომ მოსახლეობას სარსებო მინიმუმი არ გააჩნია და ჩვენი საჯარო მოხელეების შენახვა საკმაოდ ძვირ გვიჩნდება ისევ იმავე მოსახლეობას, იმ სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას.
კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსის განმარტებით მათ უწყებაში პრემიები თანამშრომელთა საქმიანობის შესაბამისად გაიცემა. 2010 წელს კი მატერიალური წახალისება 35-მა თანამშრომელმა მიიღო. თანხამ საერთო ჯამში 167,954 ლარი შეადგინა. სამინისტროს თანამშრომლებმა მივლინებისთვის 16,304 ლარი დახარჯეს.
ამისთვის სამინისტროს შექმნილი არის შესაბამისი კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედის სამინისტროს ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი სხვა წევრებთან ერთად. სწორედ კომისია უფლებამოსილი განიხილოს სამინისტროს თანამშრომლებზე მატერიალური სტიმულირების გაცემის საკითხი. სამილჯოს მიერ დაგმული ხელმისაწვდომი და განხორციელებული საქმიანობიდან გამომდინარე. როგორც წესი, ყველა თანამშრომელი ღებულობს პრემიას.
გასულ წელს ბათუმის საკრებულომ პრემიის სახით 178,995 ლარი 22 პიროვნებაზე გასცა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს 20,000 ლარზე მეტი ერგო. საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი 2750 ლარია, ხოლო მოადგილის 1540 ლარი. მივლენებაში დახარჯული თანხის ოდენობამ კი ბათუმის საკრებულოში 31,663 ლარი შეადგინა. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ჯუმბერ კახიძის თქმით, საჯარო მოხელეთა ხელფასის ნაწილი ხშირ შემთხვევაში ქველმოქმედებას ხმარდება.
აი ეს არის გათვალისწინებული სახელფასო ფონდში და ჩვეულებრივად როგორც წესი გაიცემა. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც დამატებით სამუშაო ეძლევა იქნება თქვა კომისიის თავმჯდომარე, თუ ძირითადში თუ აპარატის თანამშრომლებს, დანამატი ასდით 150-160%-ზე კვარტლის განმავლობაში. ყოველ ხელფასზე მეგეთქეთ ხდება ფულის შეგროვება სხვადასხვა ეკლესიის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა პიროვნებებთან დაკავშირებით, არის ხოლმე ავადმყოფობის შემთხვევები. ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ქველმოქმედებაზე საერთოდ არ ლაპარაკობენ ხოლმე, მაგრამ თუკი საჭიროა, ნებისმიერ შეუძლია ჩვენს გვერდით იყოს და დააკვირდეს დაახლოებით სამდის ჩვენი შემოსავლები.
ყველაზე ნაკლები თანხა პრემიის სახით აჭარის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროში გაიცა. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში 225,507 ლარი, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 172,515 ლარი. ზოგადად პრემია იმპირებზე გაიცემა, ვინც განსაკუთრებული სამუშაო შეასრულა. ამბობს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის აჭარის რეგიონალური ხელმძღვანელი. ეს არის წამახალისებელი ჯილდო ნაყოფიერი მუშაობისთვის. თანხა კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაიცემა. ჯერო მოხელის კეთილდღეობა საზოგადოება აფინანსებს.
და ჩანს, რომ აღნიშნული პრემიებით ფაქტურად ჩვენ მინისტრებს წელიწადში 12 ჯერ კი არა, 16 ჯერ და პლუს 18 ჯერაც ვუხდით ხელფასს.
აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტი შესახებ კანონში გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში პრემია საჯარო მოხელე კვარტალურად ერთი თვის ხელფასის ოდენობით იღებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბრიუსელში დაფუძნებულმა ევროპული პოლიტიკის კვლევების ცენტრმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის ავტორები ევროკავშირს აკრიტიკებენ. საქართველოსთან ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებული მოთხოვნების გამო. ექსპერტები ბრიუსელიდან, პარიზიდან და თბილისიდან ფიქრობენ, რომ ევროკომისია საქართველოს ძალიან მომთხოვნ პირობებს უყენებს. ამ პირობების შესახებ უფრო მეტს შეიტყობთ კახამჭედლიძის მასალიდან.
აღმოსავლელ მეზობლებთან ევროპის კავშირის სავაჭრო პოლიტიკის შეფასება საქართველოს მაგალითზე. ასე ქვია კვლევას, რომელიც სამმა კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა. ესენია ევროპის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ბრიუსელში, მსოფლიოს ეკონომიკის ჯგუფი პარიზის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტთან და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველო. ამ ინსტიტუტების ანალიტიკოსები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ევროპის კავშირის მიერ წამოყენებული პირობები შესასრულებლად ძალიან მომთხოვნი და რთულია ევროკავშირის ზოგიერთი წევრებისთვისაც კი, რომ აღარაფერი თქვათ გაცილებით მცირე ეკონომიკის მქონე საქართველოზე. ევროკომისიის მიერ მოლაპარაკებების დასაწყებად წამოყენებულია ოთხი პირობა. ესენია: სურსათის უნებლობის სისტემის შექმნა, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შესაბამისობა ევროსტანდარტებთან, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის განცხადებით, ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება დიდ ზიანს მოუტანს საქართველოს ეკონომიკას. სანიმუშოდ გია ჯანდიერი საკვების უნებლობის მოთხოვნის შესახებ საუბრობს.
როდესაც თბილისში იყიდება რაღაც მაწონი, რომელიც სადღაციდან ჩამოიტანეს, ან ხორცი, ამას უნდა ქონდეს სრულყოფილი ისტორია, რომ ეს ძროხა არა მარტო საცხოვრო და სად დაიკლა და ვინ ჩამოიტანა, რამდენი დღის არის და ასე შემდეგ, არამედ ისიც სად დაიბადა, სად ჭამდა ეს ძროხა, რა სჭამდა, სხვა ძროხებთან რო ქონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ერთი წყვის სასაცილოა, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. ამისათვის საუბარია, რომ გაკონტროლდეს დაახლოებით 600,000 ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს ჩვენთან სოფლად და მათ თითოეულს ყავს ხან ორი ძროხა, ხან ხუთი ღორი, სამი ქათამი, ასე შემდეგ. ლაპარაკია, რომ ყველა ეს ცხოველი უნდა გაკონტროლდეს და ვინ უნდა გააკონტროლოს და როგორ უნდა გაკონტროლდეს, ამაზე წარმოდგენა არავის არ აქვს.
გიაჯანდი არის განცხადებით, ასეთი კონტროლი საქართველოს დაახლოებით 700 მილიონი ლარი დაუჭდება. ამდენივე თანხა გახდება საჭირო სოციალურად დაუცველი ფენების დასახმარებლად, რადგან მათთვის ხელმისაწვდომი იაფფასიანი სურსათი, რომელიც ბაზარში გარე სავაჭრო ობიექტებში თუ მცირე ზომის მაღაზიებში იყიდება, უბრალოდ სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებთან შეუსაბამობის გამო აიკრძალება. ექსპერტთა დასკვნით, ამ ეტაპზე სურსათის უვნებლობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მინიმუმამდე შეამცირებს სურსათის სფეროში მომუშავე საწარმოების რიცხვსაც, რაც უმუშევრობის ზრდას და ეკონომიკის შემცირებას განაპირობებს. კონტროლის მექანიზმების გამკაცრება გაფართოებასთან ერთად აქტუალური ხდება კორუფციის ზრდის პრობლემატიკაც. კვლევაში, რომლის ერთ-ერთი ავტორია გია ჯანდიერი, ნათქვამია, რომ სურსათის უვნებლობისა თუ ევროკავშირის სხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოში ეკონომიკური ზრდა შემცირდება.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა საქართველოსთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ ეს დაემუქრება იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკის ზრდა შეგვიმცირდეს და მისი ზრდა არ აღემატებოდეს საშუალო ევროპულ 3-4%, ეს საშუალო ევროპული არის აღმოსავლეთ ევროპა პლუს დასავლეთ ევროპა. დასავლეთ ევროპაში 4%-ზე დაბლა არის. ჩვენ გვექნება უსასტიკესი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოში მუდმივად, იმიტომ რომ 4%-იან ზრდას ვერავინ ვერ შეამჩნევს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება, რომ მუდმივად ძალიან სწრაფი ზრდა ქონდეს, არა მარტო იმიტომ, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და ჩვენ მოსახლეობას რამე ეშველოს, არამედ იმისთვისაც, რომ პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მიზეზი არ გახდეს ეს დაბალი ზრდა.
გია ჯანდიერი იმასაც აღნიშნავს, რომ მოთხოვნები, რომელიც საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებათ და დასაწყებად წამოუყენეს, გადავადებული აქვს ევროკავშირის ზოგიერთ ახალ წევრ ქვეყანას. ასევე რამდენიმე წლის წინ ევროკავშირმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკება ლიბიასთან ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე დაიწყო. მაშ რა გახდა საქართველოსთვის მკაცრი წინაპირობების წამოყენების მიზეზი? ამაზე მოხსენების ავტორები მხოლოდ ვარაუდებს გამოთქვამენ, მათ შორის პროფესორი პატრიკ მესერლენი.
We raise all the possibilities and we raise the possibilities.
ჩვენ განვიხილავთ მიზეზებს, როგორც ევროპის კომისიაში, ასევე საგარეო მიზეზებს. და ერთ-ერთი ასეთი საგარეო მიზეზი შეიძლება იყოს რუსეთის გაწევრიანების პროცესი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევით პასუხს ამ კითხვაზე, რადგან არ გვაქვს შესაბამის ინფორმაცია. ჩვენ მხოლოდ საკითხი წამოვწიეთ.
ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ერთის მხრივ ევროკომისია სრულყოფილად ვერ ერკვევა საქართველოს შიგნით შექმნილ ვითარებაში და მეორეს მხრივ ფიქრობენ, რომ ევროკომისია საქართველოსთან მოლაპარაკებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ დაიწყებს. ამ უკანასკნელ საკითხთან მოლაპარაკებათა დაწყების კავშირის შესახებ გავრცელებულ მოსაზრებაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თორნიკე გორდაძემ. მისი განცხადებით, საქართველომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების დაწყებისთვის საჭირო ყველა წინაპირობა შეასრულა, მაგრამ 2010 წლის ბოლოს ახალი პირობები წამოაყენეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ You Observer-ს განუცხადა, რომ ეს ცვლილება შესაძლოა იყოს გარკვეული ირიბის ეწოლა ევროკავშირის მხრიდან, რათა აღარ გავწიოთ წინააღმდეგობა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებითო. ვიმედოვნებ, რომ საქმე ამაში არ არის, აღნიშნა თორნიკე გორდაძემ.
ცოტა რთულია, რომ ესე მსდიოთ ამ ცვლილებებს, ასე შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. ახლა მთავარია მიდის მოლაპარაკებები როგორ დავარწმუნოთ თვითონ ის მხარე, რომელიც რეალურად უნდა ჩაერთოს ამ მოლაპარაკებებში ჩვენი ხედვის ისტორიაში. ნუ ამან შეიძლება გარკვეული დრო წაიღოს, მაგრამ უკვე დიდი ხანია ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ნუ რაღაც შედეგი უნდა მოიტანოს ალბათ ადრე თუ გვიანო დაახლოებით. ნუ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ წელს ეს მოლაპარაკები დაიწყება და როგორც თვითონ ევროპელები ამბობენ, ახან ჩვენ ესეთი დეტალური და ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობები წაგვიყენეს. ამ შემთხვევაში თუ კი მოლაპარაკებები დაიწყება, შემდეგ მოლაპარაკებების პროცესი იქნება მოკლეო.
ევროკავშირის საქართველოსთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ დაწყებისკენ მოუწოდებენ ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული მოხსენების ავტორებიც. მათი აზრით, საქართველომ არა მხოლოდ დააკმაყოფილა შესაბამისი პირობები, არამედ უფრო მეტიც გააკეთა. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18:24, რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე კი ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვა. ჩვენი სტუმარია საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მთავარი მენეჯერი ზურაბ პოლოლიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან დაინიშნა. თბილისის დინამოში მისვლამდე ზურაბ პოლოლიკაშვილი იყო TBC ბანკის ცენტრალური ფილიალის დირექტორი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ესპანეთში, შემდგომ კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი. ზურაბ პოლოლიკაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია შეესაუბრა სპორტული მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძე.
რა კონკრეტული ბიზნესები გაქვთ უახლოეს პერიოდში გადასაწყვეტი? პირველი ნაბიჯები რა უნდა იყოს?
ჩვენ სამი ტიპის გეგმა გვაქვს ძირითადად ჩამოყალიბებით გუნდის ფლობელთან ერთად. ეს არის მოკლევადიანი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მიმდინარე სეზონს. გულისხმობ ჩვენ ხვალინდელი თამაშიდან დაწყებული ევროლიგაზე საკვალიფიკაციო ჯგუფში მოსახვედრო იმ სამ თამაშზე, რომელიც ჩვენ გველოდება ზაფხულში, და ალბათ ესეთი უმოკლესი მიზანი და სტრატეგია იქნება ის, რომ წელსვე ჩამოვაყალიბოთ და გავაძლიეროთ გუნდი შესაბამისად იმ ხარისხის და იმ დონის ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე მომავალი სეზონიდან თავისუფლად შეძლებენ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებას. ჩვენი ამბიცია არ არის ის მხოლოდ რომ იყოს საქართველოს ჩემპიონები, როგორც ეს ხდებოდა რამოდენიმე წლის მანძილზე, როდესაც მარტო დინამო იყო და სხვა კლუბი არ არსებობდა. მადლობა იმ სხვა კლუბების დამფუძნებლებს და იმ ადამიანებს, ვინც ამაში დიდი მონაწილეობა მიიღო. ეს იყო ეროვნული საქმე, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც ფეხბურთში არანაირი ფინანსური მოგება და ბიზნესის თვალსაზრისით შეუძლებელი იყო ამის დანახვა, დღესაც ესე ალბათ, მაგრამ ადამიანებმა რაღაც პატრიოტული და ალბათ მე ფიქრობ უფრო ამ ფეხბურთის სიყვარულიდან გამომდინარე გაიღეს თანხები და დღეს ყავს ჩვენ 3-4 თუნდაც იმ დონის კლუბი, რომლებიც ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ საქართველოს ჩემპიონატში. ეს რაც შეეხება მოკლევადიან გეგმას, ამ წელიწადსვე ჩვენ დავიწყებთ თბილისის დინამოს როგორც ბიზნეს ერთეულად ჩამოყალიბებას, რომ ეს იყოს მომგებიანი კომპანია. ძალიან ბევრი ბარიერებია, რასაც უყურებ ამ ორი დღის მანძილზე, თუმცა რეალურად მიმაჩნია ის, რომ სწორედ ნაბიჯ-ნაბიჯ და თანმიმდევრულად შეიძლება ამ ყველაფრის აწყობა. უდავოა ის, რომ გვჭირდება ძლიერი საბავშვო აკადემია. თბილისის დინამოში მოხვედრა ნებისმიერი ბავშვისთვის და ნებისმიერი ახალგაზრდებს იყოს პატივი და ეს იყოს ძალიან დიდი მიღწევა. ძალიან ბევრს საუბრობენ, რომ აი რეგიონებში ყურადღება არ ექცევათ, ნიჭიერი ბავშვები მოდიან ასე შემდეგ. რა ის იქნება ადგილი, სადაც იქნება აბსოლუტურად თანამედროვე ევროპული ტიპის ბაზა. ჩვენ ამას 4 თვეში უკვე დავასრულებ და პირობას ვუთებ, რომ ნებისმიერ ბავშვს და ნებისმიერ ახალგაზრდას ექნება იმის საშუალება, რომ რაც ევროპაში მაქვს ნანახი ბაზები და საშუალებები, ზუსტად აი ამ ტიპის ინფრასტრუქტურა იქნება მოწყობილი თბილისში. ასევე დგას მწვრთნელების პრობლემა დღეს, იმიტომ რომ გარკვეულმა 10 წლეულმა და 20 წლეულმა ვერ გაზარდა და ვერ მიცა საშუალება იმ ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომ კვალიფიციურ მწვრთნელებად ჩამოყალიბებულიყვნენ და ამ კუთხითაც მე ფიქრობ, რომ უცხოეთთან დაგვჭირდება რაღაც ტიპის დახმარება. ძალიან ბევრი იქნება მივლინებები, ჩვენ ალბათ გავაგზავნეთ ჩვენ მწვრთნელებს. ელემენტარულად რო გითხრათ, აი უცხოენის ცოდნაც პრობლემა არის თქვა კვალიფიციური ფეხბურთელი ან მწვრთნელი თქვა და იმისაც რომ გაიაროს რაღაც ტიპის ტრენინგი, უკვე უცხოენაში ბარიერი ხდება.
ებატონ, ეხა პრაქტიკულად თქვენ მიპასუხეთ იმ მეორე შეკითხვაზე, რომელიც დასმასაც მევაპირებდა, თქვენ უბრალოდ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ჩამორჩენილია ჩვენი მწვრთნელების განსაკუთრებით ბავშვებთან მომუშავე მწვრთნელების დონე. თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა ესპანეთში მუშაობის დროს ბარსელონასთან და არა მარტო ბარსელონასთან, კარგად იცნობთ ესპანურ ფეხბურთს, რომელიც ახლა მოწინავეთ ითვლება, და თქვენი ურთიერთობა ამ ხრივ თუ განვითარდება, ხო არ გიფიქრიათ, რომ ჩამოიყვანოთ იქიდან?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
მწვრთნელი რომ ამ ურთიერთობა მარტო ეს ბუტაფორული სახე არ მიიღოს, აი რა კარგია ბარსელონასთან ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა.
აი კონკრეტულად თუ
გიფიქრიათ. მე ორი თვის წინ ვიყავი ბოლოს ესპანეთში, ძალიან მეგობრული ურთიერთობა მაქვს ამ ადამიანებს, საერთო საფეხბურთო წრესთან იქ და თვითონ შემომთავაზეს მათ, კონკრეტულად ატლეტიკო მადრიდის პრეზიდენტი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი და თვითონ მითხრა, რომ ყველანაირად ხელშეგიწყოფო მათ ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე, დაიწყეს ექსპანსია ქვეყნის გარეთ და ეხლა აქვთ ესე ძალიან აგრესიული გეგმა, რომ გავიდნენ ესპანეთის გარეთ და მათ თვითონ შემომთავაზა, რომ ამეღო მე ესე მისი წარმომადგენლის სტატუსი აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს იქნებოდა უკრაინა, ეს იქნებოდა პოლონეთი, ნუ ახან ქართველი ვარ, მითხრა მოდი ჯერ საქართველოს დავიწყოთ, საერთოდ არც ვიცოდი მაშინ და არც საუბრობდით საერთოდ ამ დინამოს თემაზე და მითხრა, რომ იპოვე პარტნიორი, რომელიც შექმნის შესაბამის ბაზას და ჩემი მხრიდან მე რით შემიძლია დაგეხმაროს იქნება ის, რომ გამოგიგზავნი 4-5 მწვრთნელს, 6-4 სელექციონერს, ფიზმომზადების მწვრთნელს, თუ საჭირო არის ექიმსაც და შესაბამის ეკიპირებას. მადლობდა სახელს ატლეტიკო მადრიდის, ანუ კლუბის წარმომადგენლები ყავს ულუფემენ ელჩი, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპაში. აქედან გამომდინარე, ხა ძალიან კარგად ემთხოვა ეს ყველაფერი, ყველანაირი ხელშეწყობა იქნება იმისი, რომ ასკვემ ბძანეთ, რომ მის მწვრთნელები აქ ჩამოვიდნენ, რამდენი ხ ხანიც იქნება საჭირო გაჩერდნენ, ასწავლონ, გაზარდონ
თქვენ აკადემიაში.
დიახ, ამ კუთხით უკვე ხა ფიქრობ რომ დინამოსთან დავამეგობრო, ანუ რაც მემორანდუმი გაფორმდება, ალბათ ძალიან უახლოეს მომავალში მე ერთვის არ გავწდებოდი. გარდა ამისა, მათი მხრიდან ხშირი იქნება ძალიან ვიზიტი თბილისში, ჩვენ შეგვეძლება იქ შეკრებაზე წასვლა. იგივე სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ბარსელონასთან მიმართებაში, მე როდესაც გიორგი ჭანტურიასთან ერთად ორი თვე ვცხოვრობდი ფაქტიურად ბაზაზე, თავიდან ბოლომდე ნახე იქ ვინ რას აკეთებს და რა განსხვავება არის დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობასა და ეგორობას შორის. რა ვიცი, ნახოთ იქაც ყოფილი ბარსელონას ფეხბურთელები, აი მაგალითად სერხი ბარხუანი იყო, გიორგის მწვრთნელი, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ჩიკის და თქვათ აი ამ თაობის გვარდიოლას მეგობარი და დიდი სურვილია დახმარების.
კარგი ეს პიროვნებები რომ დაასახელეთ, იმიტომ რომ ეხლა ფეხბურთს და მეთუმეტე საქართველოსში პიროვნებები ქმნიან მაინც ეხლა რაც არ უნდა გულაპარაკო ჩვენ კარგ კოლექტივზე, იქ ვარსკვლავს მიყავხარ, ვარსკვლავის ნახვა გინდა და რასაგვირველია შედეგიც. ეხლა აქედან გამომდინარე მე მინდა გკითხოთ, აი ხომ არ გიფიქრიათ თქვენ რომ ორ შემთხვევაში მე ძალიან მაღელვებს ეს ამბავი რომ თბილისის დინამო არსებობს ამდენი წელიწადია, ეს ბოლო პერიოდი მაქვს ხელმძღვანელობაში და ამ სახელოვან გუნდს არანაკლებ სახელოვანი ფეხბურთელების სახელი და გვარები აღარ უკავშირდება. აი თქვენ შტაბში თქვენ მოხვედით, ახალი პრეზიდენტი ხავს, მე ძალიან გამეხარდებოდა მაგალითად როცა დინამოზე იქნება ლაპარაკი და გავიგებ რომ ამ დინამოში რაღაც ფუნქციას თუნდაც სიმბოლურს ასრულებენ სახელოვანი ფეხბურთელები, თქვათ იგივე ჩიოაძე, იგივე ხურცილავა, იგივე შეგელი, ეს თქვენი სახელიც იქნება.
მე ამაზე ფიქრობ გეთანხმებით, ეს ამიღებული პრაქტიკა ამთან სოფლიოში. რეალში დღემდე ალფრედო დი სტეფანო არის საპატიო პრეზიდენტი,
იგივე ვალდანო
სახელის გულზე ატარებენ, კლუბი ყველასთვის ღია უნდა იყოს, მე ესე ვთქვი განსაკუთრებით, უნდა დაფას ებული იქნეს ის ადამიანები, ვინც შექმნა კლუბის ისტორია. ერთად გამდნენ ჩვენ ფიქრობთ, უბრალოდ მე ხა ძალიან მიჭირს ერთ დღეში და ორ დღეში ამ ყველაფერს, მე მესმის რომ ყველას ესე თქვა მოწოლილი აქვს და ბევრს ესეთი იდეები აქვს, რომ აუ ეს გავაკეთოთ, ის გავაკეთოთ. ჩვენ მაგრები ალბათ იმ შემთხვევაში ვიქნებით, როდესაც აი ამ ყველაფერს, ასაც ვამბობთ, რომ გვინდა და ესე ჯობია და ურაკაი აზრი, ამას უკვე განვახორციელებ და გავაკეთებთ. იმიტომ ძალიან ბევრია რა, ესეთი და მაღაზია გავხსნათ, მაიკები გავაკეთოთ, ის გავყიდოთ, ეს გავყიდოთ, კი კაია, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ. ზუსტად ამის ახალი რაღაცების მოგონება არ არის საჭირო, იმიტომ ეს არის გამზადებული, რომ ის კოპირება შეგვიძლია პირდაპირ ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენ კლუბზე, რა მკუთ არც ნაკლები სტადიონი აქვს ვინმეზე, არც ნაკლები ისტორია აქვს, არც ნაკლები ტრადიცია აქვს და მე ვფიქრობ, რომ არც ნაკლები პერსპექტივა აქვს. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტს აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მარტო ბიუჯეტით არ უნდა გამსაზღვროთ ჩვენ. ძალიან ბევრი კლუბი არის, უამრავ თანხებს ხარჯავს და შედეგს ვერ იღებს.
ამბობს საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს მთავარი მენეჯერი ზურაბ პოლოლიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე სულ ახლახან დაინიშნა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა დავით ქლიბაძე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის ავტორი. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 32 წუთი შესრულდა, ცოტა უდენი დაგვიანებით გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი მუშაობს. ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის ერთგულმა ძალებმა ალყა შემოარტყეს დედაქალაქ ტრიპოლის მახლობლად, 50 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ზავიას, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. ომანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, საპროტესტო აქციებმა, რომელთა მონაწილეებიც ეკონომიკურ რეფორმებს მოითხოვენ, ამ ქვეყნის ნავთობის რეგიონიც მოიცვა. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო აქციები აგრძელა. ეგვიპტის სამხედრო მართველობის გადაწყვეტილებით ევაკუირებულია სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შტაბი ქალაქ ალექსანდრიაში დემონსტრანტებთან წუხანდელი შეტაკებების შემდეგ. ნავთობის ფასმა ბოლო ორ წელიწადზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია. პარასკევს ერთი ბარელი ნავთობი 104.42 მილიარდ დოლარი ღირდა ნიუ-იორკის ბირჟაზე. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრმა ვენ ძიაბაომ დღეს მორიგი ხუთწლიანი გეგმა წარმოადგინა. ავღანეთში ნატოს განცხადებით მისი ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა ბომბის აფეთქების შედეგად. სოჩი გაიმართა რუსეთის, სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების მოლაპარაკება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების საკითხებზე. ჯერ არ გავრცელებულა ინფორმაცია მოლაპარაკების შედეგებზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით გაზპრომის ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი შეინარჩუნებს ამ გაზის მსოფლიოში უდიდესი კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, საღამოს გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის ხოლკურული მიმოხილვით ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
დღევანდელ რეზონანს რო დავხედე, რიცხვი გადავამოწმე. მეგონა ხელში წინაკვირის გაზეთი მეკავა. სახელწოდება მეორდება. დგას თუ არა საქართველო რევოლუციის ზღვარზე. ამჯერად რეზონანსი აზრს ექსპერტებს ეკითხება. ათამდე ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ქვეყანა ან არის მზად, ან არ არის მზად რევოლუციისთვის. ზოგი ამბობს, რომ ესეთი გზით პროცესების განვითარება არასასურველია, ზოგი კი მხოლოდ რევოლუციაში ხედავს გამოსავალს. სტატიაში ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა მოსაზრებებსაც ვაწყდებით, რომლებიც რევოლუციის წინ საკუთარ პოლიტიკურ პარტიებს ხედავენ, თუმცა ექსპერტები ასეთ გათვლას არ აკეთებენ. სოვენ საზოგადოების დაბალ რწმენას ოპოზიციური პარტიების მიმართ ძირითადი გამყოლი ხაზი მთელი სტატიისა კი არის სოციალური სიდუხჭირე და უმუშევრობის მაღალი დონე. 24 საათის წერ საერთაშორისო სააგენტო ფიჩის მიერ საქართველოსთვის დადებითი სუვერენული რეიტინგის მინიჭების თაობაზე, რომელიც გაზეთის თქმით პოზიტიურად შეიცვალა. გაზეთი ასევე გვთავაზობს პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსის გამოხმაურებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ციტატა: მისი თქმით, მსოფლიოში მიმდინარე რთული ეკონომიკური პროცესების ფონზე რეიტინგის პროგნოზების შეცვლა მნიშვნელოვანი წარმატებაა. ციტირებს 24 საათი ნიკომ ჭედლიშვილს. რეიტინგის თემაზე საინტერესო სტატიას აქვეყნებს რეზონანსი. სტატიაში ვითარდება აზრი, რომ მონაცემები, რომლებსაც ესა თუ ის საერთაშორისო ორგანიზაცია აქვეყნებს, განსხვავდება რეალური მდგომარეობისაგან ქვეყანაში. ციტატებს ავიკითხავ სტატიიდან. თუ არ გამოქვეყნდა თითოეული რეიტინგის გაანგარიშების მეთოდოლოგია, შეიძლება ეჭვი ყოველთვის გაგიჩნდეს. ის მეთოდიკა, რა მეთოდიკასაც ესა თუ ის სარეიტინგო კომპანია იყენებს, ძალიან განსხვავდება რეალობისაგან, რაც საქართველოში კონკრეტულ დარგებშია. კიდევ ერთი: ის, რომ რეიტინგში საქართველოს ზოგიერთ ქვეყანას უსწრებს, შესაძლოა მარტო გულის მოსაფხანად გამოდგეს. ნარკოტრაფიკის საშიშროებებზე, როგორც რეზონანსი, ასევე დღევანდელი 24 საათი წერს. საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ნარკოტიკების კონტროლთან დაკავშირებით. შინაარს მოკლედ გავასნოთ. 24 საათის მიხედვით ანგარიში საუბრობს საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებში კორუფციული მდგომარეობის გამოსწორებაზე, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ საფრთხეზე, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოს მხრიდან ირანთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებამ. 24 საათის მიხედვით ამან შესაძლოა საქართველო ერთ-ერთ უმთავრეს ტრანზიტულ მარშრუტად აქციოს ნარკოტიკებისთვის. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ რეგიონში არის კონფლიქტური ზონები, რომელთა კონტროლი შეუძლებელია. იგულისხმება აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. კვირის პრესა: არის თუ არა საქართველოში მოსალოდნელი სოციალური ბუნტი? ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან ახალი თაობის პირველი მარტის ნომერში. პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბუნტი მოსალოდნელი არ არის და ოპოზიცია არჩევნებისთვის უნდა მოემზადოს. ზაქარიაშვილის თქმით, საზოგადოება უბრალოდ დაიღალა და მოდუნდა. თუმცა რეალურად მასში არის მზაობა საპარლამენტო არჩევნები ჩაატაროს და ამ გზით ხელისუფლებაზე კონტროლი მოიპოვოს. საფრთხე ზაქარიაშვილი არჩევნების შემდეგ ხედავს. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, არჩევნები გააყალბოს ან მისი მანიპულირება მოახდინოს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას აზრი არ აქვს და მოემზადოთ რევოლუციისთვის. არის მესიჯი, რომელსაც ზოგიერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები ისვრიან პრესის ფურცლებიდან. სხვა შეხედულებისაა ირაკლი ალასანია, რომელიც ინტერვიუს 3 მარტს ახალ თაობას აძლევს. ირაკლი ალასანიას აზრით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველომ პირველად უნდა ცადოს და დაამტკიცოს, რომ ხელისუფლების დემოკრატიული მეთოდი ცვლის უნარი აქვს. ალასანიას აზრით, ესაა პასუხისმგებლობა ვექტორის ყველა მხარეს, როგორც საზოგადოების, ასევე მმართველი ძალის და ოპოზიციის მხრებზე. ალასანიას აზრით, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის ბრძოლა არის, ციტატა, ყველაზე სერიოზული პოლიტიკური პროცესი. ალასანიას მიაჩნია, რომ სწორედ ასეთი გზით არის შესაძლებელი საზოგადოებაში არსებული კრიტიკული მუხტის ასახვა საპარლამენტო ბალანსში, რაც საზოგადოებას ქვეყნის მართვაში ჩართვის საშუალებას მისცემს.
დავით ჩაგანავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მის უფრო ვრცელ ვერსია შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას წერდა საქართველოსე უცხოეთის პრესა. ამ კვირაში გამოქვეყნებულ ორ სტატიას, რომლებიც საქართველოს ეხება, ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
გამოცემა ვიკლი სტანდარტი აქვეყნებს ავტორის ჯონ ნუნენის ბლოგს, რომელიც ასეა დასათაურებული: როგორ არ უნდა გავიგოთ რუსეთსა და საქართველოს შორის კონფლიქტი. მისი ავტორი წერს ამერიკული პროგრესის ცენტრის ანგარიშის გარშემო. ის თვლის, რომ ანგარიშის ავტორების საქართველოს შესახებ ვრცელი ტექსტი ღრმად მცდარი ბუნებისაა და მასში მემარცხენეობაზე მისი გავლენის გამო შესწორებების შეტანა ღირს. სტატიის ავტორს რამდენიმე პუნქტად აქვს ჩამოყალიბებული ეს ცდომილებები. პირველი ისაა, რომ ამერიკული პროგრესის ცენტრი ამტკიცებს, რომ არა რუსეთმა, არამედ შეერთებულმა შტატებმა გაამწვავა კონფლიქტი მცდარი პოლიტიკური ნაბიჯებით და აცხადებს, რომ რუსეთის ოკუპაცია სტაბილიზების ფაქტორია. რუსული მზარდი სამხედრო ყოფნის სტაბილიზების იდეა ჩვენება წერილში შეფასებულია, როგორც თავისთავად სულელური, და ავტორი წერს, რომ შეერთებული შტატები აქტიურად უჭერდა მხარს მედიის თავისუფლებას, ჯანსაღ მართვას, არჩევნების ღია სისტემის შექმნას საქართველოში. ქართველებმა ეს ძალისხმევა გულღიათ მიიღეს. ის კითხვას მიმართავს. იხილეთ Human Rights Watch-ის ბოლო ანგარიში, რომელიც აშკარად მიიჯნავს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის არსებით დახმარებას რუსეთის სამხედრო ობსტრუქციონიზმისგან. მეორე უეკლი სტანდარტის სტატიის თანახმად ისაა, რომ ანგარიში აშკარად იზიარებს რუსეთის პოზიციას, რომ მოსკოვი კონფლიქტის მონაწილე არ არის და საქართველოში კრიზისის მოგვარებაზე ერთობლივი მუშაობის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება. ამის მიუხედავად მოსკოვს სურს საქართველო დაიშალოს, სუსტი იყოს და ოკუპირებულიც, აიკითხავთ ამ სტატიაში. რუსეთის ოკუპაციის გაგრძელება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევით აბრკოლებს ნამდვილ დიალოგს. ეს არაა სადავო, ეს ფაქტია. წერს ვიკლი სტანდარტი, რომელიც თვლის, რომ რუსეთის სამშვიდობო როლის რეგიონში ფარსი იყო. როგორც ინტერვენცია მცხატყო, 2008 წლის ჩათვლით სამშვიდობო ძალები კონფლიქტის მონაწილეები იყვნენ და არა ნეიტრალური ძალა. გამოცემის აზრით, ამერიკული პროგრესის ცენტრი ამას არ იმჩნევს და კონფლიქტის მოგვარებას პირდაპირ ამერიკას აკისრებს. ამ წერილში შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, რასაც გვერდს უვლის ამერიკის პროგრესის ცენტრი თავის ანგარიში, როცა საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტზე წერს. ბოლოს კი ნათქვამია, რომ საქართველოს სურს თავისუფალი და წარმატებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგებში გაწევრიანება. ის არ შემდგარი ქვეყნიდან სწრაფად განვითარება ღია რესპუბლიკად გარდაიქმნა რამდენიმე წელიწადში. ღია დემოკრატიულ საზოგადოებებს რუსეთის საფრთხეთ მიიჩნევს. მან უკვე აჩვენა, რომ ასეთ საფრთხეს ძალის და ოკუპაციის საშუალებით აღუდგება წინ. ხოლო ამერიკული პროგრესის ცენტრის აზრით, დემოკრატიისა და თავისუფლების მიმართ ეს გაკიცხვის ღირსი ხელის შეშლა კანონიერია. წერს გამოცემა ვიკლი სტანდარტში გამოქვეყნებულ ბლოგში მისი ავტორი ჯონ ნუნენი. ყოველკვირეული მონდ დიპლომატიკი ბეჭდავს ვრცელ წერილს რეპორტაჟს საქართველოში იძულებით ადგილნაცვალი პირების შესახებ. მისი ინფორმაციით, რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის ომის დროს იძულებით ადგილნაცვალი 192,000 ადამიანიდან 26,000-მა ვერ მოახერხა შინ დაბრუნება. სტატიაში, რომლის სათაურია ქართველები, რომლებსაც შინ დაბრუნება არ შეუძლიათ, ავტორი აღწერს კერძო შემთხვევებს, ლაპარაკობს უმუშევრობაზე და იმაზე, რომ ადრე სამხრეთ ოსეთის რეგიონში მუშაობის საშუალების მქონეთ, ახლა საქართველოს მთავრობა არ უსრულებს დანაპირებს დააბრუნოს ისინი შინ, ან უკეთესი პირობები შეუქმნას. სტატისტიკა მოჰყავს ანჯელა რობსონს, წერილის ავტორს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 6%-ია იძულებით ადგილნაცვალი პირი. მათი 42% კი ამავე ინფორმაციით ცხოვრობს არეალებში, რომლებიც არ არის მუდმივ საცხოვრებლად განსაზღვრული. რობსონისთვის ცნობილია ასევე შემთხვევები, როცა იძულებით ადგილნაცვალი პირები მათი დროებითი საცხოვრებელი ადგილებიდან ძალის გამოყენებით გაასახლეს, რის დროსაც ბევრს ქონება დაეკარგა. წერილში ნახსენები ასევე ფოცხო ეწერი ადგილი, სადაც ჩაასახლეს ლტოლვილები. ამ სოფელში გამოცემას მოჰყავს ერთი რესპონდენტის შეფასება: არაა სათანადო საცხოვრებელი სტანდარტი, ბევრ ადგილნაცვალ პირს არ აქვს ელექტროდენი და წყალი და ასე შემდეგ. ანჯელა რობსონი ესაუბრა საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის კავკასიის ნაწილის ხელმძღვანელს ლორენს სკოტ შიდს და მისი ნათქვამიდან შეიტყო ვითარების შესახებ ომსა და მისი მომდევნო მოვლენების გარშემო. შიდსის ნათქვამი მოხავს გამოცემას, რომ საქართველოს, რუსეთის და სამხრეთ ოსთა ნაწილები ყველა ჩადიოდა დარღვევას ომის დროს, მაგრამ ჯგუფის თანახმად განსაკუთრებული იყო ქმედება ოსთა შეარაღებული რაზმებისა, რომლებმაც გაძარცვეს, გადაწვეს და ბულდოზერით გაანადგურეს ქართული სოფლები. შიდსისვე ნათქვამია იქვე მოყვანილი, რომ რუსეთის არმიის ყოფნა არეალში, საქართველოს დასავლეთ და აღმოსავლეთის არსებით ნაწილებში, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საქართველოს დედაქალაქს და აღმოსავლეთის და დასავლეთის შემაკავშირებელ ავტომაგისტრალს, რომელიც რუსეთის ძალებმა 2008 წელს დაიკავეს. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უთხრა შიცმა მონდ დიპლომატიკის სტატიის ავტორს, რუსეთმა განამტკიცა თავისი პოზიცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რასაც შედარებით მცირე საერთაშორისო კრიტიკა შეხვდა. აქედან ჩანს, რომ მას ყველაფერი შეუძლია აკეთოს, ისე რომ ამას რეაქცია არ მოხვეს.
ოქროპირ უხაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Am kurashit khiurs chveni radios tonet tsers Gairos Bavshta Fondis kommunikatsiis programis khemtsqoneli Maya Kurtsikidze. Misi satkhiro chanatsarebis mosmena. Shegizliat khval saghamos da khamis gadatsemebshi akhagi shabati saghamos gadatsemas gavakselabt. Qulqurul Kavkasiur gzajoredis miwandekit programas dges Nino Rodonaia tsarmokitkent.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ სახელმწიფოს მიერ მოქალაქეთა სოციალურ დაცვაზე, რომელმაც განსაკუთრებული აქტუალობა ინფლაციური პროცესების ფონზე შეიძინა. საქართველოს მთავრობა მოსახლეობის მდგომარეობის შემსუბუქება ორი სახის ენერგო და სასურსათო ვაუჩერების გაცემით გადაწყვიტა. 20 ლარიანი ენერგო ვაუჩერების დარიგება უკვე დასასრულს უახლოვდება, რასაც 10 მარტიდან სურსათის 30 ლარიანი ვაუჩერებიც უნდა დაემატოს. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ქვეყანაში ფასების ზრდა გრძელდება, რაც ძირითადად სასურსათო პროდუქტებს შეეხება. საქსტატ თებერვლის მონაცემები ჯერ არ გამოუქვეყნებია, მაგრამ გასული თვის მონაცემებიც ცხადყოფს იმ ტენდენციას, რომელიც ადასტურებს, რომ უკანასკნელ 7 წლის განმავლობაში სამომხმარებლო კალათის შემადგენელ ძირითად სასურსათო პროდუქტზე ფასი ასე მაღალი არასოდეს ყოფილა. როგორც საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ამბობს, გასული წლის 12.3%-იან ინფლაციაში სურსათის წილი 10%-ზე მეტი იყო.
საარსებო მინიმუმის არის 142 ლარი და 70 თეთრი. ეს მონაცემი არის ბოლო 7 წლის მაქსიმუმი, ესე მაგალი საარსებო მინიმუმი არ ყოფილა ბოლოს 7 წლის განმავლობაში. საარსებო მინიმუმი დათლა ხორციელდება სპეციალური სასურსათო კალათით. სასურსათო კალათაში შედის 40 დასახელების საქონელი, ძირითადად მარცვა თქო და პირველ რიგში კვების პროდუქტები არ განდრეკიდან რო თვითონ საარსებო მინიმუმის ოდენობა თვითონ სიტყვა თავისინე არ სასაჩვენებს, აჩვენებს იმ მინიმალური კილო კალორიების, ცხიმების და ცილების რაოდენობა, რაც არის აუცილებელი ორგანო ადამიანის ორგანიზმისთვის. ჩვენ რო შევატაროთ თქო გასული წლის, გასულ წელს გვიგონს 2010 წელი 2000 წლის იანვარს, მაშინ იყო 128 ლარი. საბამისად ძალიან მაღალი არის განსხვავება ერთიან პერიოდში.
ინფლაციური პროცესების გამო სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების ზრდასთან დაკავშირებით ქვეყნის ხელისუფლება გარკვეულ სამუშაოებს ატარებს. ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მარანა მანჯგალაძემაც ისაუბრა მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე.
ხელისუფლება განაგრძობს ანტიკრიზისულ პროგრამაზე მუშაობას, მოსახლეობისათვის დახმარება მხოლოდ სასურსათო და ელექტროვაუჩერების დარიგებით არ სრულდება. თარობა კარგად აცნობიერებს იმას, რომ სოციალური დახმარებების ერთჯერადი აქციები არ არის პრობლემის გადაწყვეტა და უფრო გლობალური სამუშაოები უნდა ჩატარდეს.
გლობალურ სამუშაოებად პრეზიდენტის პრესპიკერმა სამუშაო ადგილების შექმნა დაასახელა. რომ მიუბრუნდეთ ინფლაციას და ხელისუფლების ჩარევას ამ პროცესში მოსახლეობის მხარდაჭერის კუთხით, როგორც ცნობილია, 10 მარტიდან პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული 30 ლარიანი ერთჯერადი სასურსათო ვაუჩერის გაცემა უნდა დაიწყოს. სასურსათო ვაუჩერს საქართველოში მცხოვრები 1 მილიონი ოჯახი მიიღებს. საქსტატის მონაცემებით ქვეყანაში 1,176,000 ოჯახია აღრიცხული. სასურსათო ვაუჩერებს მოქალაქეები ლიბერტი ბანკში გაანაღდებს. ისე როგორც ელექტროენერგიის 20 ლარიანი ვაუჩერის შემთხვევაში მოქალაქეს მისი სხვა პირზე გაჩუქების უფლება ექნება. ვაუჩერების დარიგება ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილმა ინფლაციის დაძლევის მეთოდად ვერ მიიჩნია და პირიქით მისი გაღრმავების საშიშროება დაინახა, რადგან ჯერ კიდევ უცნობია, თუ რა ფინანსური სახსრებიდან არიგებს ხელისუფლება ამ ვაუჩერებს. რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლების ეთერში სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემაზე მსჯელობისას ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე მერაბ ჯანიაშვილმა განაცხადა, რომ 30 ლარიანი ვაუჩერით ხელისუფლება ინფლაციით გამოწვეულ ხარჯებს მოქალაქეებს დიდად ვერ შეუმცირებს.
ბიუჯეტი ხოლმე დამტკიცებულია, დეფიციტი გვაქვს რა 5 მილიონი ხო. თუ ახალ ვარს აიღებს თავრობა ამოვალდებულებების დასაფინანსებლად, ანუ ვაუჩერების დასაფინანსებლად, რა თქმა უნდა ეს ბიუჯეტის დეფიციტს გაზრდის და რა თქმა უნდა ინფლაციის მასტიმულირებელი იქნება, თუმცა 50 მილიონი წესით
და საერთოდ ვერ შევამჩნევთ ის.
და მეორე, თუ თქვა ბიუჯეტის რაღაცა ხარჯების მიმართულებას, ანუ შეცვლის, რომ იგივე ჩემი დიდი სურვილი იქნება, თუ ხელფასების ფონდს მოაკლებენ ამ 50 მილიონს და გაუშვებენ ამ ვაუჩერებზე, ეს რა თქმა უნდა ინფლაციას არ გამოიწვევს. თუმცა ჩვენ ისედაც მაღალი ინფლაცია გვაქვს, რომ ამას 50 მილიონი კიდე დაუმატოს, კიდე მოაკელი, დიდი შედეგის მომტანი არ იქნება.
ჟურნალ ტაბულის ეკონომიკური მიმომხილველი მიშა თავხელიძე კი ფიქრობს, რომ გარკვეული დათვლებით სწორედ 30 ლარით მეტი უჯდება ოჯახს აუცილებელი სასურსათო პროდუქტების შეძენა. ანუ ხელისუფლება საკუთარი ქცევის გამოფასების ზრდით გამოწვეულ დანახარჯებს მოქალაქეებს ასეთი გზით უნაზღაურებს.
ამ ვაუჩერის აზრი არის იმაში, რომ გასულ წელს ჰქონდა 12%-იანი ინფლაცია. ანუ 12%-ით შეუმცირდათ მყიდველუნარიანობა ნებისმიერ ოჯახს. ღარიბებს ეს უფრო ძლიერად შეეხო, იმიტომ რომ მათ შემოსავალი პატარაა. დაახლოებით მათ აი ამ ფულის გაუფასურებით მოაკლდათ ზუსტად ეს 20 ლარი, ცოტა ნაკლები. და ეხლა სახელმწიფო ფაქტიურად უბრუნებს იმ ფულს, რომელიც ინფლაციამ წაართვა ამ ჩვენს და ღარიბებს განსაკუთრებით.
ჩვენ მოქალაქეებს გითხეთ, რის ყიდვას შეძლებენ 30 ლარით? 55 წლის დიასახლისი მაია გვპასუხობს.
შვიდნი ვართ, აი რა უნდა ვიყიდო?
აი 30 ლარა რა მოგივა?
30 ლარად ხი? მოვა 1 კილო ხორცი ჩემთვის, კარტოფილი, ხახვი და პური.
კომბოსტო.
რომ რაღაცა გააკეთო ერთი სადილი.
გამვლელების უმეტესობა ამბობს, რომ ეს თანხა მიზერულია ოჯახის მოთხოვნილებებთან შედარებით.
ერთი იმათ მივიცეთ 30 ლარი და აბა ნახოთ ერთი როგორ რა დღეში ჩავარდებია რა.
მე განაფერე არ არის. იმხელა პრობლემები 30 ლარი კი არა. თარგმნ თული სიტუაციაზე 30 ლარი ეგ არის ნული.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი. მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არა, ეს არის ფარსი, სისულელე.
ექსპერტთა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ საყოველთაო ვაუჩერიზაციის ნაცვლად ჯობდა მთავრობა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს დახმარებოდა, მაგრამ 30 ლარზე გაცილებით მეტი თანხით. ახლა ხელისუფლება არჩევანს თავად მოქალაქეებს აძლევს, ვინაიდან მათ შეუძლიათ კუთვნილი ვაუჩერი, მათზე უფრო ხელმოკლე ოჯახს გადასცენ. როგორც ცნობილია, ელექტროენერგიის კუთვნილი ვაუჩერი 5000-მა ოჯახმა გააჩუქა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს მთავრობის მიერ ვაუჩერების დარიგების გადაწყვეტილების მიღებისას გაჩნდა მოთხოვნაც, რომ დახმარება არა ყველა, არამედ სოციალურად ყველაზე დაუცველ მოქალაქეებს მიეღოთ. სოციალური დახმარებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, სადაც მწირი თანხების გაცემის კრიტერიუმის დახვეწას მოითხოვენ სომხეთშიც. დეტალებს ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
2011-ին პედბიუჯეტით სოციალական პარტბანության ჰატკაცა.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2011 წელს სოციალურ დაცვაზე გაცემული თანხა 272 მილიარდ დრამს შეადგენს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს მონაცემებით, ამ თანხიდან 53 მილიარდი დრამი სოციალურ შემწეობებზე დარიგდა. სომხეთში სამი სახის სოციალური დახმარება არსებობს: შემწეობა ოჯახს, შემწეობა ბავშვზე ზრუნვისათვის და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება. ერთჯერადად გაცემული დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით პირველ და მეორე შვილზე 50000 დრამს შეადგენს. მესამე ბავშვიდან მოყოლებული კი 450000 დრამს. ბავშვის მოვლისთვის განკუთვნილი შემწეობა ორ წლამდე ასაკის ბავშვებზე თვეში 18000 დრამს უდრის. ეს შემწეობა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვისაა განკუთვნილი, თუმცა ხშირად მისი მიღების სურვილს შეძლებული ოჯახებიც გამოთქვამენ და იღებენ კიდეც. აი რას ამბობს შრომისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს სოციალური თანადგომის განყოფილების ხელმძღვანელი ასთხიკ მინასიანი.
ბნაკანაბარ ანუღაკი მეთოდი.
ცხადია, ირიბ მეთოდს არ შეუძლია 100%-იანი შედეგის მოტანა. სოფლიოში არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც 100%-იანი შედეგი აქვს. ამდენად ისეთ ქვეყნებს, როგორიც ჩვენია, რომელიც გარდამავალ პერიოდში იმყოფება, ვერ ექნება ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა თუ 2007 წელს ნამდვილად ღარიბი ოჯახების მხოლოდ 50% იყო ჩართული სისტემაში, ახლა მათი რიცხვი 70-72%-ს უდრის.
ეკონომიკის ექსპერტი სამველ ავაგიანი ამბობს, რომ აუცილებელია დახმარება მიზნობრივი იყოს. ამის გარეშე ისედაც მცირე თანხები ყველა ხელმოკლე ოჯახს ვერ გაწვდება.
მე მაგალითად ვიცი შემთხვევა, როცა შეძლებული ქალბატონი იურიდიულად გაეყარა მეუღლეს, გაფორმდა როგორც მარტოხელა დედა, იმის მიუხედავად, რომ საზღვარგარეთ მას შეძლებული შვილები ჰყავს და ქონებასაც ფლობს. ანუ არანაირად ის ღარიბი არ იყო და მოახერხა გაფორმება და შემწეობას იღებს.
ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, რომელიც გასული წლის მიწურულს გამოქვეყნდა, უკიდურესი სიღარიბის ზღვარი 17,500 დრამს შეადგენს. სიღარიბის ზღვარი კი 18000 დრამს. ცოტა ხნის წინათ დაიწყო ახალი მეთოდის გამოყენება იმისათვის, რომ დადგინდეს რეალურად რომელი უმწეო ოჯახი საჭიროებს დახმარებას, რათა განასხვავონ ეს ოჯახები მეტნაკლებად უზრუნველყოფილი ოჯახებისაგან, რომლებიც უბრალოდ საჭირო დოკუმენტებს წარმოადგენენ. ახლა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ოჯახი ყველა საჭირო საბუთს არადგენს, შემწეობას მხოლოდ მას შემდეგ მიიღებს, როდესაც გადამოწმდება ოჯახის წევრების დასაქმებულობის შესახებ ინფორმაცია და ასევე მონაცემები ქონებისა და შემოსავლების შესახებ. გაეროს სასურსათო სააგენტოს მონაცემებით, რომელიც თებერვალში გამოქვეყნდა, მსოფლიო ბაზარზე ბოლო 8 თვის განმავლობაში საკვე პროდუქტებზე ფასები იზრდება. ეს ყველა პროდუქტი ეხება შაქრის გარდა. იზრდება თუ არა ფასების მატების პარალელურად საოჯახო შემძეობის ოდენობაც.
Газზე ფასების მომატებასთან დაკავშირებით მაისიდან მოყოლებული შემწეობის თანხა 10000 დრამიდან 13500 დრამამდე გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახმა ეს თანხა მიიღო, ანუ ეს ნამატი შენარჩუნებულია.
პენსიის და შემწეობის საშუალო დონე გასული წლის ბოლოს დაანგარიშებულ სამომხმარებლო კალათაზე დაბალია.
გასული წლის ბოლო ორთვეში სომხეთში ყველი დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა. ეკონომისტები ინფლაციას ძირითადად ეკონომიკურ კრიზისთან აკავშირებენ და მიუხედავად იმისა, რომ მთელ მსოფლიოში ფასების ზრდა გრძელდება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შემწეობის სახით გასაცემი თანხის ოდენობა მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვამდე არ გაიზრდება.
ელინა ჩილინგარიანმა გიამბოთ შემწეობებზე, რომელსაც სომხეთის სახელმწიფო გასცემს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის. სახელმწიფოსგან ფინანსურ შემწეობას მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ითხოვს აზერბაიჯანში, რატომ იწვევს უკმაყოფილებას დახმარების მიღების წესი, დურნა საფარლისგან შეიტყობთ.
Tovuz rayonunun büyük ışlak kendinden bakıya gelen Abdullah.
Abdullah Bayramovis o Çehiromelic Bakoşi Tovuz'is rayonu Sopel Beyu Gişlagi'den çamovida ukve nakhivari tseliya kutnuv sotsialur shemtseobas elis. Mat mosakhleobis sotsialuri dakhmarebis tsentrs qvela saciro dokumenti gadastis, tumsa ojaqs arts hos eubnebian da arts aras.
დოკუმენტები 2010 წლის სექტემბერში ჩავაბარე. 6 თვის განმავლობაში კაპიკი არ ამიღია. მე ხუთად ჩამოვდივარ ბაქოში და ისინი კი ტოვუზში მიშვებენ. იქ კიდევ დახმარების ნაცვლად ზღაპრებს მიყვებიან.
სოციალური შემწეობის გაცემა აზერბაიჯანში 2006 წლიდან დაიწყო. ამ დროის განმავლობაში აბდულა ბაირამოვის მსგავს მომჩივანებს არაერთხელ მიუმართავთ შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის ცენტრისათვის. ექსპერტ ეკონომისტი როშან აგაევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში სოციალური დახმარების გაცემა უფრო პოლიტიკური პროპაგანდის ინსტრუმენტად იქცა.
სახელმწიფო ვალდებულებას ჩინოვნიკები საკუთარ ქველმოქმედებად წარმოადგენენ. შემწეობა გამოიყენება პოლიტიკური პროპაგანდის იარაღად. აი ჩვენ ზრუნავთ ქვეყანაში ღარიბებზე, მათ ვეხმარებით, მაგრამ თუ ევროპის საშუალო განვითარების ქვეყნებს შევადრით, გავარკვევთ, რომ ერთულ მოსახლეზე მათ მიერ გაცემული სოციალური შემწეობა ჩვენსას საშუალოდ 8-10 ჯერ აღემატება.
საშუალო თვიური დახმარება, რომელსაც ოჯახზე გასცემენ, დაახლოებით 108 მანათს შეადგენს. ოჯახის ერთ წევრზე კი შემწეობა 24 მანათს უდრის. სოციალური დახმარების კანონის მიხედვით შემწეობის ოდენობა საჭიროებების კრიტერიუმით განისაზღვრება. საჭიროების კრიტერიუმი აზერბაიჯანში მიმდინარე წლის იანვრიდან 10 მანათით გაიზარდა და 75 მანათს გაუტოლდა. ექსპერტი როშან აგაევი ამბობს, ხელისუფლების მხრიდან საარსებო მინიმუმის ნორმატივები შეგნებულადაა დაწეული, რადგანაც ის განსაზღვრავს გასაცემი შემწეობის ოდენობას.
დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით ჩვენი მოხმარების ნორმატივი დაბალია. როდესაც ხელისუფლება ნორმატივებს ამცირებს, ბუნებრივია საარსებო მინიმუმის ღირებულებაც ეცემა, შეგნებულად და მიზანმიმართულად.
პარტია ენი აზერბაიჯანის წევრი ეკონომისტი ნაზი მამედოვი ასევე თვლის, რომ ეს თანხა მცირეა, თუმცა დაამატებს, რომ ზრდის დინამიკა შეინიშნება.
ეს ვერ დაფარავს ერთი მოქალაქის წვრილ დანახარჯებს, თუ ჩვენ საკვების პროდუქტებზე ვსაუბრობთ. თუმცა მოდით დინამიკა შევხედოთ. დასაწყისში საჭიროების კრიტერიუმი 45 მანათად იყო შეფასებული. ცხადია, რომ სახეზია დადებითი დინამიკა. ამ თვალსაზრისით იმედი მაქვს, რომ საარსებო მინიმუმიც გაიზრდება. საჭიროების კრიტერიუმი ასევე საარსებო მინიმუმთან შესაბამისობაში უნდა იყოს. კარგი იქნებოდა სოციალური შემწეობა საარსებო მინიმუმს რომ შეესაბამებოდეს.
მილი მეჯლისის სოციალური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მუსა გილიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ცხოვრების დონე და შესაბამისად სოციალური დახმარების ოდენობაც წლიდან წლამდე იზრდება.
სხვა ქვეყნებთან შედარება არაფრის მომცემია. ყველა ქვეყანას აქვს საკუთარი სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელი, ცხოვრების დონე, საარსებო მინიმუმი, რომელიც გასათვალისწინებელია. აზერბაიჯანში მიზნადაა დასახული სოციალური შემწეობა საარსებო მინიმუმს გაუტოლდეს. ცხოვრების დონე აზერბაიჯანში წლებთან ერთად იზრდება და ბუნებრივია, რომ წლიდან წლამდე ხელმოკლე ოჯახების მოთხოვნილებებიც იზრდება. ამიტომ ცხადია, რომ სოციალური შემწეობის მოცულობაც იზრდება.
მუსა გულიევის მოსაზრებით სოციალური შემწეობა ნელ-ნელა უნდა შემცირდეს და პროცესი დასრულდეს. ძირითადი ყურადღება კი ოჯახების სოციალურ რეაბილიტაციაზე გადავიდეს. Экономикури კვლევების ცენტრის ექსპერტმა 2011 წლის იანვრის მიხედვით აზერბაიჯანის 10 რეგიონის მიხედვით სამომხმარებლო კალათის ღირებულება დაითვალეს. Ამ განგარიშების მიხედვით მიმდინარე წლის პირველი თვის მონაცემებით აზერბაიჯანის შრომისუნარიანი მოქალაქის თვიური საარსებო მინიმუმი 160 მანათია, პენსიონერებისთვის 156 მანათი და 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 200 მანათი. თვის განმავლობაში თითოეული შრომისუნარიანი მოქალაქე საკვე პროდუქტზე სულ ცოტა დაახლოებით 105 მანათს ხარჯავდა. Пенсионерები 96 მანათს და 14 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლები 118 მანათს. შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სექტორის მონაცემებით აზერბაიჯანში სოციალურ შემწეობას 122.791 ოჯახი იღებს, მათგან 40%-ზე ცოტა ნაკლები მრავალშვილიანი ოჯახია, რომელთაც 3 ან მეტი შვილი ჰყავთ.
Турнасафарлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარების პრობლემაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Машасе დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც დღეს ნინო როდონაია გაუძღვა და დროამეც დაგემშვიდობოთ მარიამ ჭიაურელი, რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ახლა თბილისში 19 საათი სრულდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.